Stormkast er produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Petter, en ny uke, en ny mulighet til å snu alt på hodet.
Ja, det vel ikke vi som snur noe på hodet her. Det vel han som han som snur mest på hodet. Han sitter vel...
Han oransje mannen ja. I det hvite hus.
I det hvite hus.
han snur det aller mest på hodet.
Ja.
Og vi har jo gått fra en verden hvor... Vi trodde på en liberal verdensorden, vi trodde på investeringer I klima og mangfold til en verden der vi må kutte på en god del, ikke fordi vi nødvendigvis vil, men fordi vi ser oss nødt til det, eller vil bli tvunget til det. Som enkelte amerikanske selskaper her I Norge må, de har sluttet sine ESG-programmer og mangfoldsprogrammer, for det ikke lenger kosher I... oransje mannens øyne veldig
Nei,
spesielt.
Og interessant liksom hvordan de motiverer å forlate det verdigrunnlaget de har hatt.
Ja.
Det kan jo bare være en ting sånn jeg ser det. Frykten for å miste business å miste... På hjemmeplan.
Ja. Og en annen ting som jo litt sånn fascinerende da, I hvert fall, det jo at, og dette handler ikke så mye om Donald Trump, men det handler minst like mye om krigen I Ukraina og invasjonen 24. Februar for 3 år siden, hvor på det tidspunktet var det jo svært mange investeringsmiljøer og fondsforvaltere som sa at vi skal ikke investere I våpen, ferdig snakket.
Ja.
25. Februar 2022, så mener jeg man kan argumentere for at våpen, det var god ESG.
Og det det vi skal diskutere I dag.
Det skal vi diskutere I dag.
Ja.
Og vi har med oss to liksom, superinteressante mennesker som kan mye om dette, men fra litt ulike perspektiver. Og den ene jo generalsekretæren I WWF, altså Verdens Naturvernforbund, kanskje den norske oversettelsen på det. Caroline Andaur, og lederen for Storebrand Asset Management, Jan-Erik Saugestad. La oss få dem inn I studio, Petter.
Det blir spennende. Per, jeg hadde vel aldri trodd at jeg skulle høre det jeg hørte på radioen rett før jeg kom hit.
Nei,
var det? Det var liksom at Tyskland hadde bestemt seg for å fyre en ordentlig sånn tema, en finansiell bazooka.
Ja.
Og at nå var det plutselig ikke at nå skulle... Europa bygge opp hele forsvarsindustrien sin, de skulle bli selvforsynt på en rekke våpen, og det var maktpåliggende å gjøre dette på kort tid, og de skulle ha et eget fond som skulle være med å finansiere land som ønsket å investere, men som ikke hadde den finansielle muskelen til å gjøre det. Altså her skjer det så mye på så kort tid, og derfor det spesielt spennende, akkurat det vi skal snakke om I dag.
Ja, det det.
Altså, hvor ligger liksom våpeninvesteringer? Det god ESG?
Jeg mener jo det. Jeg sitter I styret I en stiftelse som har ganske mye penger på bok, og som vi flytter investerer I litt ulike typer fond. Der har vi vært opptatt med noe også, men jeg tror veldig mange å flytte noen av sine investeringer fra USA til Europa. Og det vi. Det som var viktig for oss I valg av fond, det var jo, investerer de I våpen eller ikke? Og hvis de ikke hadde investert I våpenindustrien I Europa, så hadde det ikke vært aktuelt for oss å investere. Og det tror jeg ganske mange står I nå. Det liksom, investerer vi hos noen som synes at våpenproduksjonen god ESG, eller ikke? Jan-Erik Storebrand jo kjent for å være et forvaltningsmiljø som har lenger enn de aller fleste faktisk jobbet med ESG. Så dere, jeg vil tro at dette diskusjoner dere at mange av I Storebrand over de seneste årene, og særlig etter 24. Februar for 3 år siden.
Ja, nei, men det helt riktig. Vi har jo nå jobbet med bærekraftige investeringer og ESG I straks 30 år, faktisk. Og det jo et felt som alltid under utvikling. Mm. Så, og nye perspektiver, som du sier, dilemmaer og når det gjelder dette med våpen, så har jo vår retningslinje for investeringer vært at alle land har en rett til å kunne forsvare seg. Mm. Det betyr at våpen har vært en del av det vi investerer I egentlig hele denne tiden. Men det også sånn at det visse typer våpen, som vi har valgt å si vi ikke ønsker å være investert I. Og det typisk våpen hvor, hvor liksom de sivile tapene kan bli store, sånn som klasebomber, landminer og, og atomvåpen. Der mener vi at, at grensen bør gå.
Men det en vanskelig grensedragning å sette, vil jeg tro.
Det klart det en vanskelig grensedragning. Vi har hatt mye diskusjon også I senere tid rundt dette med bruk av AI I våpensystemer, på den ene siden. Bra I forhold til at det kan hjelpe deg å være mye mer presis I forhold til mål og treffe militærmål, sammen med droner. Ulempen kan det også være at AI kan misbrukes til å skal vi si, identifisere og forfølge uønskede politiske elementer da, og misbrukes på den måten.
Karoline, deglobalisering, konflikt, krig preget verden de siste årene, men det har jo fått en helt, liksom, nå klarte Donald Trump å snu alt helt på huet. Og når det gjelder bærekraftige investeringer og ESG, ser du at det å investere I våpenindustrien god ESG?
Jeg vil si at det nødvendigvis ikke god ESG, fordi ESG handler jo om at den skal tenke langsiktig, at den skal ta innover seg noe mer enn finansiell avkastning for å styre mot et samfunnsutvikling vi ønsker å ha. Og jeg tror vi ønsker jo nødvendigvis ikke å være et krigssamfunn, vi ønsker jo egentlig å ha nedrustning, Og så finnes det helt legitime grunner nå for å gå inn I våpenindustrien, si at vi må bruke mer på forsvar, men den trenger ikke å pakke det inn I ESG. For det jo nå jeg tenker vi I en tid der prinsippene våre blir testet også, da, om vi har liksom, hvilket samfunn ønsker vi å investere I fremover. Og så det jo sånn at det skjer jo mye investeringer allerede I forsvar, men så det en grense som Jan-Erik var inne på her, ikke sant? Der mange har sagt at våpen som bryter med humanitære prinsipper, det kan ikke forsvares fra et ESG-perspektiv.
Men også det vil jeg jo tenke ganske vanskelig. Det jo flere, Polen og de baltiske landene har jo nå, det var vel tidligere denne uken, gått bort fra den Ottawa-erklæringen som forbyr bruk av landminer.
Ja, de vurderer det.
Ja, jeg mener de til og med besluttet å gå bort fra det, men ok, de kommer til å gjøre det, I hvert fall. Det kommer til å bli et teppe av landminer mellom Polen og Russland på et tidspunkt, om ikke alt for lenge, som jo også en viktig del av det å forsvare seg og sin rett til å eksistere som nasjon. Så landminer kan jo også på et tidspunkt være god ESG, mener jeg. Så, men vi skal la den ligge nå. Men litt videre til andre ting som alle kan være enige om god ESG, eller de fleste I hvert fall, det å ha retningslinjer knyttet til investeringer som oppfordrer til klimavennlige investeringer, og som oppfordrer til å ta vare på miljøet og naturmangfold. Hvordan har investeringene I det utviklet seg nå, Karoline? Det mer krevende å komme med den type ESG-argumenter?
Jeg tror det kommer litt an på hvor du sitter I verden, fordi hvis en ser globalt da, sol og vindkraft, der har det vært mye investeringer, fordi det har vært lønnsomt å ha gitt avkastning. Og så har en litt annen diskusjon rundt det her I Norge, tror jeg, enn en har globalt. Og det jo slik at når vi snakker om investeringer, så det jo fremdeles det finansielle som det viktigste. Det det jo ingen tvil om. Men det at den har satt retningslinjer og ser liksom hva vi tror skal være, men så har det jo handlet om det fornybare da, altså investeringer I det grønne, handler jo også om at den har satt klimarisiko på kartet I forhold til at vi ser at det kom forventninger at vi må ta ned klimagassutslippene våre. Det kommer markedet på fornybart, sånn at det en risiko, en overgangsrisiko, ikke sant, å investere langsiktig I fossilt, men også den fysiske risikoen ved at vi står jo midt I klimaendringer når det kommer mer ekstremvær. Så vil det jo alltid være en pendel her, men det da jeg mener liksom I et sånt skifte nå, der vi ikke må få panikk da, og tenke liksom på hvor skal vi langsiktig, og hvordan ser investeringslandskapet ut langsiktig. For vi kan jo alltid liksom snu og se på økonomiske systemer, men de fysiske systemene, altså været vårt, skog, hav, det når det først endres, så det jo blitt endret. Det kan vi ikke gjøre noe med.
Men det som er interessant er sånn, til begge to egentlig, det er sånn S-en i ESG. Det har på mange måter vært den mest stemodelige delen av ESG, sånn jeg opplever det.
Med sosial
bærekraft. Ja. Men den handler jo også, sånn jeg ser, om menneskerettigheter og verdier vi ønsker å stå for. Og det er jo det som blir utfordret i dag. Ikke bare som følge av krigen og utfordringen der, liksom, men også fra Donald Trump. Altså, han utfordrer jo hele S-en i ESG, og han mener vel sannsynligvis at hele ESG-greiene er noe tull. Så i min verden så er det ikke noe motsetningsforhold for meg gjennom å investere betydelig i forsvar for å bokstavlig talt forsvare S-en i forhold til menneskerettigheter og mangfold og de tingene. Det er noe jeg ikke har tenkt på tidligere, men når jeg først blir liksom presentert problemstillingen, og hvordan er det liksom i Storbritannia? Jeg vet dere har vært en av de flinkeste i klassen her, sånn. Men har dere hatt diskusjoner på det hos dere, eller har det vært en naturlig del? Dere har vært en av de som har tidligst ute med hele ESG.
Nei, men S-en i ESG er jo veldig viktig, og disse tingene, både natur, klima og sosiale forhold, henger jo ofte sammen. Debatten om våpen og sosiale forhold, som du sier, Petter, henger sammen. Ja. Det er jo en del ting vi ikke investerer i, og faktisk av de 330 selskapene vi ikke investerer i, så er det rundt 65 selskaper vi har valgt å ikke investere i på grunn av måten virksomheten driver på. Det kan være hvordan de behandler ansatte, for eksempel. Men det kan også være andre sosiale forhold og overtramp i typisk verdikjeden. Og dette med det presset som nå har, hva skal vi si, oppstått, da, og den økte polariseringen, tror jeg gjør at det å forstå den sosiale dimensjonen også i de bedriftene vi investerer i, og hvordan disse tingene kan endre seg, er viktigere enn noen gang. Og faktisk er det jo sånn at vi har alltid arbeidet med ESG ut fra at vi mener det er det riktige for å skape den beste langsiktige avkastningen. Det er klart, på kort sikt så kan du ingrunere mye, men når vi investerer pensjonsmidler, så tenker vi jo langsiktig, og det har alltid vært et mål om å skape den beste avkastningen. Så, og det gjelder også sosiale forhold. Selskaper som driver godt, ivaretar sine ansatte, respekterer på en måte spillereglene i samfunnet, mener vi vil klare seg best.
I USA så har det jo vært et press etter signaler fra Donald Trump, ganske sånn tydelige signaler fra Donald Trump og hans administrasjon om å kutte ut disse mangfolds- og inkluderingsprogrammene som USA har vært en pådriver for tidligere.
Absolutt.
Og flere av liksom de store tech-firmaene blant annet, som vi alle har et forhold til, både som forbrukere og gjennom jobbene våre, har avviklet sine programmer etter signalet fra Det Hvite Hus. Er det noe som påvirker, eksempelvis Google, eller hva heter Alphabet, er det ikke, som er morselskapet til Google, er blant dem som avviklet sitt mangfoldsprogram. Kan det påvirke om Storebrand i det hele tatt investerer i Alphabet, eller er det en for stor og viktig aksje i markedet til at dere kan ta det hensynet?
Godt spørsmål. Når vi jobber med bærekraft, så er det egentlig tre verktøy vi bruker. Det ene som vi har vært inne på, dette å ikke investere. Det andre er jo selvsagt å investere mer i løsninger. Vi har kommentert oss til at vi skal investere rundt 20% av vår totale kapital i løsninger som har en positiv bærekraftsvinkling. Og det tredje er å utøve vår eiermakt, om du vil, og ha en dialog med selskapene, hvilke forventninger vi har til dem. Og vi bruker også et lite ekstra knep, nemlig at vi kan sette dem på en observasjonsliste, hvor de da har fått litt oransje lys. Og vi opplever egentlig at den eierskapsdialogen er det verktøy vi bruker mye når det gjelder denne type når det gjelder S-en i ESG.
Ja.
Og så, for å være på, jeg var akkurat forrige uke i Amsterdam, og vi snakket om rätt och rättigheter till institutionella investerare, lite artigt och å være der, for der var det jo mange amerikanske selskaper I tillegg ja. Til europeiske, for vi kan jo leve litt I vår egen boble her oppe I Norden. Og det klart at de under et utrolig press, ikke bare på DE&I, men også på det faktum at de deltar I en del allianser for for eksempel klima, hvor de rett og slett blir bedt av administrasjonen om å fratre disse alliansene for ikke å delta I en sammensvergelse mot amerikanske selskaper. Ganske
ja, det harde ord. Det ja, det voldsomt. Karoline, blir du bekymret når du hører det her, og du legger til at man melder seg ut av klimaavtaler, man, basically, det en rekke mennesker her som ikke lenger tror på at det menneskeskapet, at vi kan påvirke. Altså, du mer bekymret nå enn du var tidligere? Altså, basert på... det du hører nå, altså Jan-Erik sitter midt I epicenter her og hører at store selskaper det det ene, og det andre, Jan-Erik det slik at dere strengere enn verdens største fond, som vårt oljefond det verdens største investeringsfond akkurat når det gjelder Sovereign Debt Fund, tror jeg det sånn at dere strengere enn de og du bekymret, Karoline? Eller hvor bekymret du? Du åpenbart, du må jo være bekymret ja, du skal være bekymret, men bekymringen dine økt?
Både ja og nei. Ja, som jeg tror som egentlig var før en skift av administrasjonen I USA, fordi vi har gått inn I mer enn, hva skal jeg si, depolarisert verden, da, der det mye svart-hvitt, og en har en måte debattform I samfunnet nå, som ikke har tid til de litt lengre resonemangene. Det skytes fra hofta, og en får en offentlig debatt som egentlig ikke noe særlig bra for oss, I dag I forhold til å se på liksom, men hvilke løsninger skal vi ha. Og med administrasjonen, så den sitter I utgangspunktet I 4 år. Vi hadde den 4 år tidligere, og mange ting hadde framgang. Men det vi ser nå etter covid, og under på grunn av covid, og nå på grunn av mer ustabilitet I verden, mer kriger som på vei opp, så har jo utviklingen stoppet opp eller gått tilbake på en del områder. Der vi I de siste 10 årene har liksom hele tiden hatt god utvikling mot fattigdom, sosial ulikhet og så videre. Kvinners rettigheter, likestilling, nå på tilbakegang. Og det tror jeg vi må ta innmari alvorlig. Og så det jo sånn, nå tror jeg liksom den laksmustesten da, kommer for Storebrand og andre som selskaper I forhold til hvor viktig var ESG-prinsippene en vedtok for 2 år siden, 10 år siden, I forhold til stå ved de nå. Eller så blir en litt sånn at, nei, vi må høre på signalene som kommer og velge å...
Og gleden med å være I Stormkast, at her får du svaret fra ja. The Horses Mouth.
Nei, men for å følge opp på spørsmålet, Petter, bare ta det generelle først. Det åpenbart at det som skjer, enten det utspill fra Donald Trump, eller faktisk som skjer I verden, stjeler oppmerksomhet. Så det nå en, et faktum. Det jo også sånn at for å få til den... utvikling vi ønsker, så det et samspill mellom myndigheter, selskaper og investorer. For eksempel, vi må jobbe for å fjerne klimanegative subsidier. Vi ber ikke om subsidier, vi ber om å fjerne de som allerede negative, enten det gjelder å ødelegge natur eller klima. Men myndighetene blir jo også opptatt av andre ting, så dette en risiko for at da det vi ønsker av tydelige planer, overgangsplaner og slike ting, kommer litt lenger ned på sakslista. Og per I dag så vet vi jo for eksempel at de tiltakene som annonsert, såkalte pledges som gjort, bringer oss til en oppvarming på 2,9 grader, mer eller mindre. Og det tredje jo at jeg tror også I en sånn verden som vi ser nå, så blir de fleste litt mer kortsiktige. Det så mye usikkerhet, så du I hvert fall opptatt av investeringer som du lettere kan koble til noe mer kortsiktige gevinster. Og det finnes mange av de på bærekraftssiden også, for eksempel på energisiden, hvor energisikkerhet også en viktig faktor, men et par av de andre, og kanskje noen av de sosiale dimensjonene, dyttes litt ut I tid.
Men jeg antar at jeg ikke... som jeg sa med mitt eksempel fra den stiftelsen jeg I styret, så jeg antar at det ikke det eneste eksempelet på virksomheter som investerer penger gjennom Storebrand og andre, som opptatt av hva det pengene investeres I. Har dere merket en økt kontakt fra viktige kunder av Storebrand på liksom, hva bruker du pengene mine på nå? Eier dere fortsatt Tesla, for eksempel? Det jo liksom, Tesla en, en aksje som jo har blitt veldig symboltung med, med Elon Musks rolle I det hvite hus.
Mm. Nei, absolutt. Det, det jo både engasjement på den type enkeltselskaper, hvor det sterke meninger og enda sterke følelser. Mm. Men det også for eksempel, vi var innom dette med våpen tidligere. I Sverige har for eksempel det å investere I våpen blant de fleste ikke vært ønskelig.
Mm.
Men det klart, etter at Sverige ble med I NATO, og paradoksalt nok har jo Sverige Nordens største våpenindustri, så det vært en stor endring, og vi har hatt mye dialog med våre kunder, hvordan vi også kan tilby våre løsninger, og justere våre løsninger som har vært tilpasset det svenske markedet. Så det mye engasjement, opplever jeg, men, men det har vært mye mer rundt de sosiale forholdene og spesifikke sektorer siste tiden enn kanskje akkurat på, på, på klima og natur.
Ja.
Så skal jeg kommentere på oljefondet etterpå, men Karoline hadde en kommentar her.
Ja. Ja, for det handler jo litt liksom, det om sivilsamfunnets rolle. Da. For det, vi, det jo mange som har stått på utsiden til investorene og banket på døra, liksom, nå må dere få en ESG.
Mm.
Ikke sant? Altså sivilsamfunnet, oss som kunder, har jo en utrolig påvirkningsmakt. Og det liksom Petter spurte om når jeg var bekymret, og det jo det ytringsfriheten eller klimaet nå, når man ser for eksempel endringer både I USA, men bare til Storbritannia og resten av verden, så snakker vi om noen som heter Civic Space, og det handler om sivilsamfunnets mulighet til å drive både med sivil ulydighet, men generelt demonstrasjoner og ytringsklima. Den kraftig tilbakegang.
Mm. Senest I Tyrkia faktisk I dag.
Ja, ikke sant? Og det en utrolig skummel trend, fordi hvis ikke Storebrand eller andre føler det presset, blant annet sivilsamfunn kan være med å bygge opp, så vil en jo sitte I sin egen boble og tenke at alt ok, da.
Mm.
Så det tror jeg kanskje det som bekymrer meg aller mest
men
med dette her.
Men Storebrand jo store, men oljefondet jo enda større, og spørsmålet ja, det dere liksom Storebrand Asset Management strengere enn oljefondet?
Oljefondet, jeg vil si... Vi har egentlig en veldig god dialog med oljefondet, og I de tidlige årene så var vi ganske tydelig utfordret, vil jeg si, på en del saker. For vi synes oljefondet burde jobbe mer med det å integrere bærekraft I sin forvaltning. Og så har det jo skjedd delvis kanskje som et visst påtrykk, enten gjennom media, eller politisk, eller fra oss, en endring der. Og jeg føler jo nå det arbeidet de gjør, I forhold til eierskapsutøvelse, som et av verktøyene, skape gode forventningsdokumenter, dele informasjon på tema med andre aktørene. Så jeg synes de har kommet en lang vei og jobber ganske godt med det. Og så må vi huske, og jeg tror det veldig viktig, å holde fast for at både oljefondet og vi som forvalter, vi representerer våre... skal vi si, I mangel på et godt norsk ord, stakeholders, rettighetshavere. Og det klart, alle rettighetshaverne ønsker at vi skal stå opp for et sett av verdier, men allermest så ønsker de at vi også skal skape en høyest mulig avkastning på den, på en riktig måte.
Ja. For det interessant.
Og det det må vi holde fast med, hvis ikke så tror jeg vi kan gjøre oss selv en bjørnestjeneste og bli sårbare for den type politiske angrep som for eksempel Donald Trump representerer.
Ja, for det interessant, Karin, det du inne om, det at sivilsamfunnet, vi kan legge press og vi kan liksom, bruke vår makt, men oljefondet kan jo også, I stedet for å bare sette en liste på selskapet vi ikke skal investere I, bruke sin makt. De en av verdens største, de investert.
Og det gjør de,
ja.
Det gjør de.
Og ja, det sånn, så... jeg synes det å boykotte liksom, de største selskapene I USA, det tror jeg kanskje ikke veien å gå. Veien å gå å prøve å bruke vår stemme som en av verdens største investorer til å si, dette her viktig. Vi eier, og vi en stor eier, for du kan bruke eiermakten din til å adressere de samme tingene og kanskje få større gjennomslag.
Så og du vet, boykott og ekskludering bidrar jo egentlig bare til økt polarisering, og det nettopp det vi vil unngå.
Og det interessant, du så innom svensk forsvarsindustri, du skal få noe, Karine, men det interessant, I dag så jeg på Nyhetsmorgen, svensk kanal, da var Elisabeth Svantesson, svenske finansministeren, ute og framsnakket svensk våpenindustri, hvor viktig det var både å liksom, ta vare på det, utvikle og investere det og alt sammen. Så der har det skjedd en, dette har ikke jeg hørt tidligere i det hele tatt, og hun går liksom i beste sentid ut og sier, dette er viktig. Det er nærmest som du sier, det er maktpåliggende nå, at disse selskapene, de må gis mulighet til å vokse. Så, og dette har skjedd på veldig kort tid.
Ja.
Det handler jo for meg om essen. Vi må forsvare det, vi må forsvare verdiene våre.
Jo, du kan jo pakke det inn sånn, og så
jeg
er det jo...
Jeg prøver, det er plutselig så skrives kartet om.
Ja, det akkurat det, ikke sant? Og det da jeg mener på at hvis kartet skrives om på veldig sånn relativt kort tid nå, ikke sant? Og så snakker jo veldig få liksom hva om et år, hvordan ser verden ut av, hvordan utviklingen skal ha. Så jeg mener det helt legitimt å si at nå må man investere mer i forsvar, fordi vi har deinvestert for mye. Ja. Ikke sant? Fordi han antok at det skulle være fredstid over lang tid. Så det, liksom, det må vi jo unngå at skjer nå, for eksempel på klima. At han glemmer det, at han må fortsette å investere. Og du nevnte den tyske forsvarspakken som kom. Inni der så var det jo også 100 milliarder euro til klimatiltak, som ingen snakker om enormt mye etter. Nesten ikke da.
Det var vel ikke bare klimatiltak, men det var vel infrastruktur.
Ja, og energiomstilling og sånn. Så det viser at de har jo to tanker i hodet samtidig. Og det, som, og det jeg mener nå da, i forhold til liksom, våpenindustrien, liksom, at, hvordan kan de få rammene? Handler det jo mye om sånn NATO som var ute med det. Han handler jo egentlig mye om forsvarssamarbeid, ikke bare investeringer, men det at vi har manglende forsvarssamarbeid i Europa, egne datasystemer, egne måter å bygge opp forsvaret innad i EU, en stor utfordring. Så barrierene for å ruste opp er nødvendigvis ikke bare investeringer, det er liksom hvordan vi har satt opp og tenkt rundt forsvarsindustrien. Så jeg mener liksom, når vi skal diskutere dette nå, la oss ikke bare hoppe og liksom å si at dette kan passe godt inn i en ESG-fortelling, fordi da for å liksom få den sosiale aksepten for det, vær heller tydelig på at vi trenger å gjøre dette nå, men slå fast liksom prinsippene på ESG, de holder seg i forhold til at de skal ikke bryte humanitære prinsipper, for eksempel.
Jan-Erik? Ja, men jeg tenker det vi i hvert fall kan slå fast, tenker jeg, er jo at, det å investere i våpenindustri for å forsvare oss selv, forsvare våre verdier, forsvare våre rettigheter, er i hvert fall ikke nødvendigvis i konflikt med S-en i ESG. Hvorvidt det er et sammenfall, kan vi jo diskutere, men uansett så tenker jeg det er nødvendige investeringer, og det har vært investeringer vi har vært åpne for, med noen forbehold hvor de sivile skadene er for store. Det andre som jeg tenker er spennende å se, er jo også at vi får ting som tidligere har vært argumentert for fra et klimaståsted, nå også får ekstra støtte, for eksempel i dette med energisikkerhet. Mm. Altså å investere i fornybare ressurser innen ditt eget land for å sikre energitilgang, eller innen din egen innen EU, er jo også veldig positivt. Og så vil jeg jo si, vi kan kanskje komme tilbake til det, men det er klart, både denne debatten her og debatten ute reflekterer jo at vi blir veldig opptatt av dette som skjer her og nå. Men vi skal huske på at klimaendringene stopper ikke opp, selv om vi ikke fokuserer på det.
Nei, du sa at vi har full fart mot 3 grader.
Stopper ikke opp, selv om vi har eller andre aktører sier at nei, men det har vi ikke tid til å fokusere på nå.
Sant,
det foregår det. Men, med uforminket stykker.
Jeg ble veldig bekymret her når vi nærmer oss 3 grader, for jeg tror det var Johan Rockström som en gang forklarte meg at passerer vi 2,5, så er det sånn der selvforsterkende
tipping point.
Og det var... Så jeg som vanligvis ikke er veldig bekymret, fordi jeg fikk plutselig en ny bekymring her nå, men jeg skal ta, vi er nødt til å nærme oss slutten, men jeg er nødt til å ha ett perspektiv fra Jan-Erik. Nå har du vært i Amsterdam, du møter masse mennesker, og dere prater garantert om mer enn ting enn bare bærekraftige investeringer og klimaendringer. Hvor bekymret er du akkurat nå, når du sitter her med all informasjon du har, og all informasjon du får fra finansmarkeder og alt sånt nå? Hvor bekymret er du akkurat nå i forhold til hva som skjer i det hvite hus? Vi vet det er mellomvalg om halvannet år eller to år.
Jeg tror jo alle var beredt på at mye kunne skje, men ingen hadde forutsett at så mye skulle skje på så kort tid. Og det var vel også den refleksjonen Al Gore som, som også var i Amsterdam. Og så bindte han oss på at det klart nær halvparten av USAs befolkning står, deler ikke alle disse perspektivene. Og det veldig mye som skjer på både bynivå og delstatsnivå. Men det klart man blir bekymret, egentlig ikke bare over den polariseringen vi ser i USA, men egentlig globalt. Mm. For dette med liksom evne til dialog, evne til deskalering av konflikter, er bra. Og fra et rent økonomisk ståsted så er det jo også utrolig bekymringsverdig det vi ser med alle disse tollmurene og negativ utvikling av internasjonal handel, som vi vet, og alle akademikere også peker på, kan være negativt for økonomisk vekst.
Og det som jo er så forunderlig med Donald Trumps politikk, er jo at den strider ikke bare mot det vi tror på, men i stor grad også mot det amerikanere tror på. Og det er jo de seneste to månedene så har jo støtten for økt økonomisk og militær støtte til Ukraina økt i USA, samtidig som Trump-administrasjons politikk mot Ukraina har blitt stadig mer aggressiv og negativ. Så det synes jo å være et økende splid, også internt i USA, mellom Trumps politikk og det amerikanere flest mener. Det kan vi jo være veldig glad for, men den politikken risikerer uansett å rive ned den tilliten som vi har til at en amerikansk administrasjon, hva enn den er om 3 år, er en å stole på eller ikke.
Ja. Det, nei, men det, som de sier, tillit tar lang tid å bygge, kort tid å rive
det. Ikke sant? Men jeg har bare lyst til å stille et veldig raskt spørsmål til Caroline på tampen, fordi til dette med Europas sikkerhet, som du jo var så vidt inne på, så er det jo noe med å bruke en krise godt, ikke sant? Og opplever ikke egentlig at Europa til nå har brukt energikrisen som oppstod etter invasjonen av Ukraina for 3 år siden, godt i den forstand at vi har investert vesentlig mye mer i fornybare energikilder, eller tatt ned barrierene for å investere, altså sånn NIMBY-faktorer og sånn, ikke sant? At vi, det er fremdeles like vanskelig å sette opp en vindmølle i Norge i dag som det var for 3 år siden, eksempelvis. Når kan vi forvente at vi faktisk begynner å investere for alvor i mer klimavennlig energi?
Ja, og dette ser jo helt annerledes ut i Norge enn på kontinentet. Mm. For der en jo godt i gang, og jeg diskuterte med Christian Jensen, som tidligere finans- og utenriksminister i Danmark, og han sier det må jo være deilig å være så rik i Norge at dere gjør så dumme beslutninger som dere gjør nå. Ja. Ikke sant? I forhold til at den ikke tenker fremover, for den beste energisikkerheten, sikkerheten i Europa, ja, det er grønn strøm. Og der stopper hans historie. Mm. For det er det det handler om, og det er der vi skal.
Mm. Dette var jo en podcast hvor hvis ikke man var bekymret før, så fikk man ytterligere noen ting å tenke på. Mm. Og akkurat nå så er det bekymringer nok for alle. Mm. Men derfor vil jeg slutte på, eller oppsummere på en litt positiv måte før du kan ta din store bilde, Per. Det er, man skal ikke se bort fra det som skjer nå, at det er ekstremt utfordrende for spesielt Europa og Norden i det korte bildet. Men når man ser på hva Tyskland ble enige om, så må man også se på den finansielle bazookaen de smelter av gårde, og de gjør den på så kort tid, i en stor koalisjon mellom venstre og høyresiden, fordi begge ytterlighetene er mot, og derfor måtte de gjøre den på kort tid, før de får en ny regjering. Det interessante er, innen forsvar, infrastruktur, miljø, tech, farmasi, så kommer det til å skje investeringer som vi aldri har sett tidligere, fordi det er avgjørende for liksom å bevare de tingene vi tror på. Så mitt litt positive scenarie er sånn, til alle som lytter på oss, det er, nei, jeg skal ikke se bort fra at dette er ganske positivt. Det siste jeg leste var at det var Portugal som hadde vurdert nå, i stedet for å kjøpe fly fra USA, så vurderte å kjøpe JAS Gripen. Alt dette, selvforsyningsgraden i Europa, Per, ja. Ikke undervurder den. Ikke undervurder når Tyskland begynner å le på seg og skal bruke hvor mange tusen milliarder. Var det bare 5 000 milliarder i den ene pakka og 1 000 i den andre? Det var liksom voldsomme tall.
Ja. Enig. Og ja, det har jo skjedd mye I Europa på kort tid når Friedrich Merz, påtroppende forbundskansler, kan si Tyskland tilbake, og ja. Vi ikke blir redde av det, men vi blir glad. men vi blir glad ja. For det.
Nå ikke så veldig tilbake.
Nei, men altså, det jo bare generasjonssiden, så var jo den frykten for et for sterkt Tyskland...
Det to generasjoner siden, ja, vi vil enige om.
Ja, ok, det kan vi... Kanskje. Men det var I deltatt utenkelig for en tysk forbundskansler å si Tyskland tilbake. Ja. Deutschland ist zurück, tror jeg det på tysk.
Eller nå leverer du her, altså. Nå leverer.
Nei, men ikke sant? Det jo bare en helt ny tid. Jeg tror også at, og det mye grunn til at vi ønsket å flytte investeringer over til Europa, jo jeg tror at den type tiltak og pakker som Tyskland og EU kommer med, det har veldig positive effekter for europeisk økonomi. Og så jeg vil gjerne høre fra deg helt på tampen, Jan-Erik, men jeg tror også at det gir Europa en mulighet til å få en fornyet selvtillit på vegne av ikke bare de etiske verdiene vi står for, men også for de mange økonomiske verdiene vi tross alt besitter. Fordi jeg mener, du kan argumentere godt og lenge for at tross alt, Europa det med god margin beste sted I verden å bo og leve.
Ja. Jan-Erik...
Nei, men og du ser jo det allerede, hvis vi bare ser på hva som har skjedd I kapitalmarkedene hittil I år. Optimismen rundt å investere I Europa tilbake. Paradoksalt nok så har kanskje Trump åpnet opp vinduet for Europa I sin iver etter å put America first.
Ja, ja og nå sitter vi, da kan jeg bare sitte med, komme med en ytterligere positiv ting. I dag, til morgen, så kom kåringen over hvilket land hvor det best å bo I hele verden. Igjen, for tredje gang på rad, var Finland. Så var Danmark og Sverige kommet langt opp. Norge fortsatt på 7. Island tror jeg var nummer 4. Det betyr alle de nordiske landene på topp 10 av de beste land I verden. Ja. Og med Jan-Eriks oppsummering og Karlines entusiasme her, så slutter dette ganske høyt opp.
Vi har jo løsningene.
Så deilig å snakke om noe så deprimerende og avslutte på en positiv måte. Veldig bra. Tusen takk skal dere ha, Jan-Erik og Karoline, for at dere kom I studio. Takk skal dere ha.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.